subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax khamiis ah 6da bisha Januari sanadka 2022, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo muujadaha efmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah: ifafaalo heshiis in laga gaaro colaadda Boosaaso oo soo ifbaxaya, iyadoo kadib markii magaalada Boosaaso ay ka bilaabeen waxgarab xaaladaasi iyadoo la doonayo in la qaboojiyo.
Puntland marka ugu sarreeya waa isimada sida uu qabo dastuurka Puntland 108:2, marka shacabku inay isdejiyaan, dowladdu isdejiso, dad cid kasta oo ay khusayso, arrintaanu anaga gacanta ku hayna. Allahu tacaala wax wanaaga oo ummadda iyo dadkaba khayr u qaba u ah baan soo saari doonaa insha Allah.
Wasaaradda caafimaadka ee Jubbaland oo ka digtay halista cudurka COVID-19 oo la rumaysan yahay in mar kale uu kusoo labakacleeyey, bandow la wog leeyahay xaqiijinta ammaanka oo lagu soo rogay deegaanka xeebta Lamu ee dalka Kenya, halkaas oo dilal ay ka dhaceen toddobaadkii la soo dhaafay. Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida oo aan idin akhriyo. Dhakhaatiirta gobolka colaadda ay ragaadisay ee Tigre ayaa sheegay in isbitaalada halkaasi ku yaala ay ka jirto dawola-aan iyo qalab yari caafimaad tan iyo intii dowladda Ethoobiya ay xanibaadda ku soo rogtay gobolkaas, taasoo sababaysa inay dhintaan bukaanno badan oo la daweyn karo. Dhakhaatiirta isbitaalka Aidar oo ah kan ugu weyn magaalada Makela ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay inay ka go'an yihiin dawada iyo qalabka oksijiinta ee bukaanada neefta ay ku dhigto lagu xiro, waxayna intaasi ku dareen in gabaabsiga sahayda caafimaad darteed ay qalliino badan fulin waayeen kadib markii la waayey waxyaabihii daruuriga ahaa. Arrinkan ayaa keenay in caruur badan oo qalliino degdeg ah u baahnaa ay dhintaan iyo dad kale oo qabay xanuuno la daweyn karay, iyadoo dhakhaatiirtu ay tilmaameen in 90% isbitaalada gobolka Tigre aysan wax shaqo ah ka soconin. Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa dhakhaatiirta isbitaalada ayaa warisay dhimashada ku dhawaad 120 ruux oo bukaan ahaa, iyadoo darsano kalena ay ku jiraan xaalad adag, kuwaasoo la ildaran xanuunada infekshanka iyo kuliba kuwa kelyaha ku dhaca. Gobolka Tigre ayaa colaadda ka jirta waxay soo bilaabatay bishii November ee sanadkii 2020. Ciidamada Mareykanka iyo kuwa isbahaysiga ayaa weerar gantaalo ah iyo kuwa duyuuradaha aan duuliyaha lahayn ku qaaday saldhigyo Siriya iyo Ciraaq ay ku leeyihiin Maleeshiyada ay taageerada u fidiso Iiraan. Isbahaysiga uu Mareykanka hogaamiya ayaa Arbacadii ku eedeeyey Maleeshiyada ay Iiraan taageerto inay bartilmaameedsadeen saldhigga xoogga dimuqraadiga S D F ee waqooyiga Siriya, halkaasoo ay ku sugan yihiin ciidamada isbahaysiga ee taageerada siiya. Bayaanka soo baxay isbahaysiga ayaa lagu sheegay in markiiba ay kaga jawaabeen weeraradu qiimo cirka ah oo ay ku qaadeen meel u dhow magaalada Mayadiin. Saraakiisha Mareykanka ayaa diiday inay wax faahfaahina ka bixiyaan suurtagalnimada weerarada socda, laakiin waxay sheegeen in Mareykanka isbahaysigiisa ay diyaar u yihiin inay ka jawaabaan weerarada sii kordhaya ee kaga imaanaya kooxda ay taageerto Iiraan. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. markana Boosaaso, rajo fiican ayaa laga qabaa in xal nabadeed laga gaaro dagaalkii muddo saddex maalmood oo bishii hore ah ee lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Boosaaso kadib markii ay siyaasiyiin isimo iyo waxgarad kale ay magaalada Boosaaso ka bilaabeen dhexdhexaadin iyo xaqiiqo raadin la xiriirta waxa sababay dagaalkii dhacay iyo khasaaraha uu geystay bulshada halkaasi ku nool. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Boosaaso kasoo dirtay wariyaha V O A da Faadum Yaasiin Jaamac.
dagaal muddo saddex beri ah ka socday gudaha magaalada Boosaaso oo sababay dhimasho, dhaawac, barakac iyo khasaare hantiyeed ayaa madaxweynaha Puntland markii uu ku dhawaaqay xabad joojin. Waxaa magaalada Boosaaso soo gaaray siyaasiyiin isimo iyo waxgarad ka kala yimid gobollada Puntland, kuwaas oo doonayay in colaadda lagu soo afjaro wadahadal. Waxaana magaalada Boosaaso uu shirkoodii ugu horeeyay uga furmay sideed isin oo ka mid ah isimada soo jireenka ah ee Puntland, kuwaasoo la filayo inay go'aamo ka soo saaraan khilaafka ka dhashay xilka qaadista agaasimaha hay-adda BSF General Maxamuud Cismaan, Beeldaaje Ismaaciil, Beeldaaje Yaasiin Calbari oo ka mid ah isimada ku hawlan dhexdhexaadintan ayaa V O A uga waramay halka ay marayso nabadayntu iyo xilliga ay doonayaan inay go'aamo ka soo saaraan.
Hadda waxaa nagu soo biiray Sultaan Cabdisalaam iyo Islaam Bashiir Islaam Cabdulle oo ka kala yimaaday gobolka Mudug iyo gobolka Sanaag. Shanta bisha kusoo biiray shirkayagi wax khayr baan rajaynaa insha Allah. Isha Guraysi iyo magaranaysaa meesha wax marayaan baan warbixin kala qaadanay. Gacantaanu ku haynaa, horonana gacanta ugu haynay, nabadgelyaan u rajaynaa insha Allah. Waad ogtihiin Puntland marjac ugu sarreeya waa isimada, sida uu qaba dastuurka Puntland 108 qodobkiisa 1-2. marka shacabku inay istajiyaan, dowladdu istajiso dad cid kasta oo ay khusayso, arrintan anaga gacanta ku hayna. Allahu tacaala wax wanaaga oo ummadda iyo dadkaba khayr u qaba u ah baan soo saari doonaa insha Allah. Meel fiican bayna wax marayaan, wax khayra baan rajayn doonaa insha Allah.
Talooyin ay u soo jeediyeen siyaasiyiin ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore ee Puntland iyo xildhibaano ayuu sheegay inay tixgelin siinayaan.
Siyaasiyiin iyo madaxweynayaal hore ahaan jiray iyo rag kala duwana way yimaadeen, xildhibaano federaalka ah oo maaragtay ayagana yimi, kulliba waa noo yimaadeen. Talooyin bay noo soo jeediyeen iyo maaragtay in hawsha si wanaagsan loo dhameeyo, iyagana maaragtay gacan furma kusoo dhaweynay fala soo jeedintooda iyo maaragtay talooyinkooda kulliba.
Go-aan baad gaarteen aad ku xalinaysaan khilaafkii xilka qaadista agaasimaha, iminka khasaaradu way ballaaratay, dad baa la laayay, hanti baa la burburiyey, dad baa dhaawaca, arrimaha noocaasa ma ku jiraan waxyaabaad xalinaysaan?
Marki hore go-aan baan gaarnay siday nala noqotay oo aanu ka fursan weyne baanu niri, kadibna maaragtay dagaal baa dhacay. Maanta ma taagna hebel baa xil wareejin waayey iyo hebel baa maaragtay hub ha wareejiyo ama ma taagna. Maanta waxay taagan waa dhimasho iyo dhaawac iyo barakac iyo hanti naf iyo maal baa taagan. Arrimahaas iyo kulliba iyo xal waara in laga gaaro kulliba waa ku jiraa insha Allah. Waxaan rajaynaa ilaahay subxaanahu watacaala inuu noo fududeeyo inuu asturo. Marka first meeting kala warqaadasho hadda wixii ka dambeeyay insha Allah waxay noqon doonaa inaanu qodobaysano qodob hebel aan u galno noqon doonaa insha Allah.
Beeldaaje Ismaaciil ayaa baaq u diray dadka ku dhaqan magaalada Boosaaso, waxaana uu sheegay inay istajiyaan xaaladuna ay ku dhammaanayso nabadgelyo.
Dad sasay oo cabsi gashay waa dareemi karaysaa, wali baqdin baa ku jirta oo habeenada qaybtood inay dadku yiraahdaan habadaa dhacaayo waa la qaxayaa way jirtaa, laakiin annagaa degan meesha wax ka dhacan baanu degan hadda kala hadlaya, waana joognay markii wax dhacayeen, haddana annagaa joogna. Marka dadku inay istajiyaan oo waxbad sidii loo joojiyay way tahay.
Qaar ka mid a nabadoonnada gobolka Bari ayaa si weyn u soo dhaweeyey in magaalada Boosaaso dib loogu soo celiyo deganaanshaheedii, waxaana ay V O A uga warameen dareenkooda ku aadan dhexdhexaadinta ay isimadu wadaan.
Magacaygu waa Nabadoon Ciise Jaamac Maxamed. Waxaan ku faraxsannahay oo soo dhaweynaynaa Boosaaso oo lagu soo noqday oo qaxi iyo dhibaatadii laga soo noqday. Aad iyo aad baanu madaxweynaha uga mahad celinaynaa go-aankii uu qaatay oo geesinimada lahaa oo dadku ku dhiirahdeen inay soo noqdaaniin. Isimadana waxaan u rajaynaynaa hawshan gacanta ku haya inay iyaguna go-aan wanaagsan oo lagu ilaawo wixii dhacay inay soo saaraaniin.
Nabadoon Maxamed Cismaan Siciid arrinta isimada ku jira, isimadii waxaan u rajaynaynaa isaga sawaab khayr in Ilaahay waafajiyo dadka isaya oo hadda ismursadana waxaan rajaynaynaa inay u hoggaansamaan isimadu waxay soo saaraan si aan dhibi u dhicin wax kasta waxa kaliita dagaal dagaalna khayr ma leh
Aqil Mursal Maxamed Cabdi runtii aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa dadaalada ay ku jiraan isimadu dhamaan maanta ee kulamadii dhacay waan ognahay wala soconaa khayr badan baan ka fileynaa umada reer Puntland gaar ahaan gobolka Bari gaar ahaan Boosaaso waxaan leenahay dadku iyo khayr ha rajeeyaan arintan hal iska rabtaago ilaayadana waxaan leenahay loo hoggaansamo wax kasta oo soo baxa oo isimada xal u arkaan
guud ahaan ba xaaladda magaalada Boosaaso ayaa degan waxaana dib ugu soo laabtay dadkii tirada badnaa ee ka barakacay guryahooda iyadoo dib loo furay goobaha ganacsiga waxbarashada waxaana dadweynuhu ay aad ugu dhagtaagayaan go'aanka ay ku dhawaaqi doonaan isimadu ee ku aadan dhinacyada ishaya Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
markana Ismaayo Wasaaradda Caafimaadka ee Jubaland ayaa diiniinka soo saartay halista cudurka COVID-19 wareegiisa saddexaad kadib markii bulshada magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda lagu arkay hargab wada saameeyay bulshada taasoo dadka ay walaac ka muujiyeen waxaana ay mas'uuliyiinta Wasaaradda Caafimaadka sheegeen inay wadaan baaritaano lagu xaqiijinayo xaaladahaasi iyadoo boqolaal qofna ay hadda la ildaran yihiin xanuunkaasi sida warbixintan ku soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad
Cudurkan saameynta ku yeeshay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ee hargabka ahi isla mar ahaantaana guud ahaan bulshada magaalada Kismaayo ku nool iyo waxigeeda ay si weyn u wada dareemeen ayaa waxa digniin ka soo saaray wasaaradda caafimaadka ee Jubaland iyagoona sheegay in loo baahan yahay in bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ee waxigeeda ay baaritaano sameeyaan la xiriirta halista caabuqa COVID-19 oo laga cabsi qabo in uu saameyn ku yeesho bulshada sida uu VOA u sheegay Maxamed Bashiir Nuur agaasimaha waaxda adeega degdeg ah ee wasaaradda caafimaadka Jubaland
ee hargabkan waa la soconaa xaaladiisa ee waxa jira COVID-19 ki oo marba wajiyo badan soo yeelanaya ee waxa jira hadda jiin cusub oo COVID-19 ah oo laga xaqiijiyay wadanka South Africa ee loo yaqaan Omicron variant ee loo yaqaan markaas darteed anaga ee ka Jubaland ahaan iyo Soomaali ahaan malin awood aan ku xaqiijino inuu yahay Omicron variant hadda ma dhig karno nooca hargabka dadka meesha magaalada ku jira waa COVID-19 variant ee kala duwan nooc kamida oo loo yaqaan Omicron variant ee ma dhig karno ilaa haddan oo ma xaqiijin karno laakiin calaamadaha hadda la xanuunsan yihiin bulshada ku dhaqan deegaanada waxa uu badan ka sheeganayaan waxa weey waa qandho zaaida qandhadiisa aad u kulushahay sida kii COVID-19 ka kaleeto sidoo kale to jir xanuun badan dadkiina ka sheeganayaan cuntadii oo dadkii ay cuntilaan ay noqonayaan sidoo kale to dhunta cuncunki dhamaan calaamadahan waa calaamadii wuxuu la wadaagaa COVID-19 ki ayuu la wadaagaa
sidoo kale mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Jubaland ayaa fariin u diray bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda iyagoo ugu baaqay in ay sameeyaan taxaddar dheeraad ah tan iyo inta laga ogaanayo halista cudurkan uu leeyahay iyo nooca uu yahay
marka waxaan arkaysaa hadana bulshadii oo qofkii soo la xanuunsan hadana magaalada soo aaday dadkii ka hadda u sii qaadsiinaya marka arintaasna waan ka digeynaa maalin kasta waxaan u taaganahay inaan bulshada ka wacyi gelino in faafida cudurka la yareeyo sababtoo ah waxa markasta wa saameyntiisa aan la ogeyn wuxuu yahay saameyntiisana waxa waa si kala duwan noo saameyn kara marka sidaas darteed waxaan ku wacyi gelinayaa bulshada Soomaaliyeed inay qaataan fariimaha wacyi gelinta ee COVID-19 afkana xirtaan gacmahan iska nadiifiyaan sababtoo ah waxay isku faafaan waa isku nooc ay u faafaan markasta laakiin waxaan ku wacyigelinaynaa markasta in ay qaataan fariimihii wacyigelinta ahaa COVID-19 wali ma jirto wax kees dhimasho oo laga soo wariyay intaa ognahay anaga oo noo imaado xarumaha caafimaadka ku dhinto hargabkan dartiis u dhinto wali ma jiro mid kale oo ugu daran hadda jirto waxa weeye bulshadii ayagoo la xanuunsan ayay guryaha joogaan waxaan ku wacyigelinaynaa inay baaritaano sameeyaan
inkastoo hargabkan uu saameyn xoogan ku yeeshay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo isla mar ahaantaana boqolaal qof ay la ildaran yihiin ayaa haddana ogaantiisa waxaan wax ka weydiiyey Dr. Maxamed Xasan Aadan Dr. Jabra oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee Jubbaland ee ka howlgala magaalada Kismaayo waxaana weeyga waramay halista cudurkan iyo waxa uu yahay maadaama saameyn ballaaran uu ku yeeshay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo
maalmahan magaalada Kismaayo waxaa ka jiray hargab oo safmar ah oo yar iyo weyn ba caamimay magaaladana zaid uga jira dadkana ay u daahsan yihiin marka hadaan kala qaadno hargabkiisa waxa weeye caabuq virus ah oo ku dhaca qaybta sare ee neefsashada waxaa jirta seasonal flu waxa la leeyahay in hargabka uu xilli u dilaaco way jirtaa seasonal flu-gaas inuu yahay waa dhici kartaa iyadoo walaac aan ku jirnay bulshada Soomaaliyeed in wali COVID-19 uu wadanka uu ka jiro haddana ma dhihi karo hargabkan safmarka ah oo hadda magaalada ka jira waa COVID ma dhihi karo jiinaya hargab baahsan oo loo daadsan yahay magaalada uu ka jira waana laga dareemi karaa bulshada marka hargabkaas ani waxaan isleeyahay waa hargab seasonal ah oo xilli dilaaca inuu yahay saas ayaan rajaynayaa
boqolaal qof ayaa la ildaran cudurkan hargabka ahi kaas oo wasaaradda caafimaadka Jubbaland ay sheegeen in ay baaritaano sameyn doonaan waxaana ay dadku ugu baaqeen in ay guryahooda joogaan iyo sidoo kale in ay gaaraan goobaha caafimaadka si baaritaano loogu sameeyo in cudurkan uu yahay COVID-19 iyo in kale bulshada magaalada Kismaayo ayaana intooda badan la ildaran hargabkaasi oo saameyn ballaaran ku yeeshay waayadii ugu dambeysay Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
Dowladda Kenya ayaa bandow socon doona ilaa 30 cisho ku soo rogtay gobolka xeebta ee Lamu ee dalkaasi kadib markii halkaasii ay ka dhaceen weeraro lagu laayay ilaa 7 qof oo ka mid ah dadka deegaanka bandowgan ay dowladda Kenya ku sheegtay inay uga gol leedahay sidii ay u xaqiijin lahayd amaanka deegaanada gobolkaasi maleeshiyada Al-Shabaab ayaa horay gobolkaasi uga fuliyay weeraro lala beegsaday ciidamada dowladda iyo gaadiid ay la socdeen dad rayid ah warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed
Go'aanka bandowga socon doona ilaa 30 cisho ee lagu soo rogay inta badan deegaanada gobolka Lamu ee Kenya ayaa waxa ku dhawaaqay wasiirka arrimaha gudaha dawladda Kenya Dr. Fred Mathiangi waxaana dawladda Kenya ay tilaabadani uga gol leedahay xaqiijinta amaanka deegaanada Lamu arintan ayaa ka dambeysay kadib markii isniintii la soo dhaafay deegaanka Wido ee ismaamulka Lamu ee Kenya lagu dilay ilaa 7 qof oo ka mid ahaa dadka deegaanka kooxihii weerarka geystay ayaana baxsaday Kenya ayaa howlgaladan iyo bandowgan ay ku soo rogtay deegaanada Lamu ku doonaysa inay ku baadi goobto kooxihii ka dambeeyay weerarkaasi iyo sidoo kale dib u soo celinta amaanka gobolka xeebta ee Lamu Dawladda ayaa bilowday inay ciidamadeeda kala duwan ay ku dadgureyso deegaanada Lamu gaar ahaan deegaanka Wido oo ah halkii lagu laayay dadka rayidka ah hay'adaha kala duwan ee dhanka amaanka ee gobolka Lamu ayaa sidoo kale lagu amray inay gacanta ku soo dhigaan dadka haysta hubka sharci darrada ah ee aanan dawladda u diiwaan gashaneyn Gudoomiyaha ismaamulka Lamu, Samson Masharia, ayaa sheegay in kooxihii isniintii weerarka ka geystay deegaanka Lamu uu bartilmaameedkoodu un ahaa inay dadka laayaan, mana jirin wax qalab ama alaab ah oo ay ka qaateen dadkii ay laayeen weerarka kadib. Mas'uuliyiinta gobolka Lamu ee Kenya ayaa weerarkan la xiriirinaya inay ka dambeeyeen kooxda Al-Shabaab ee fadhigoodu u yahay Soomaaliya, balse kooxda Al-Shabaab wali ma aysan sheegin in weerarkaasi. Waxaa jira warar sheegaya in deegaanada bandowga lagu soo rogay ee gobolka Lamu uu ka jiro muran xagga dhulalka ah oo u dhaxeeya dadka deegaanka. Dawladda Kenya ayaa dadka deegaanada Lamu ugu baaqday inay laamaha amaanka ay kala shaqeeyaan xaqiijinta iyo soo celinta amaanka deegaanadaasi oo maalmihii la soo dhaafay aad cabsi looga muujinayay, iyadoo dadka deegaanadaasina looga digay inay ka fogaadaan fal dambiyeedyada. Kenya oo isku diyaarinaysa doorashada madaxtinimada oo dhici doonta dhamaadka sanadkan ayaa sidoo kale heegan buuxa gelisay ciidamadeeda amaanka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda oo ah urur madax bannaan oo u xilsaaran ilaalinta xuquuqda shaqaalaha dowladda ayaa sheegay in waqtigan kala guurka ah ay jiraan xadgudubyo loo geysto qaar ka mid ah shaqaalaha rayidka ee dowladda, kuwaasoo qaybtood ay cabashadoodu ay xaliyeen halka kuwo kalena ay u suurtoobi weysay inay wax ka qabtaan cadaalad darro ay tirsanayaan. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda oo ah urur madax bannaan oo ka shaqeeya ilaalinta xuquuqda shaqaalaha rayidka ayaa kulan ay magaalada Muqdisho ku qabteen. Waxa ay kaga hadleen dhibaatooyin iyo xadgudubyo ay xilligan kala guurka ah wajahayaan qaybo ka tirsan shaqaalaha dowladda. Xogeeyaha ilaalinta xuquuqda shaqaalaha Maxamed Jaamac Yuusuf ayaa v o a uga waramay ujeedada kulankooda iyo waxyaabaha ay ku lafagureen.
Runtii dalka wuxuu ku jiraa sida ogtihiin xaalad kala guur ah. Haddii mar xaalada galguur la gaarana, qof kastoo mas-uule 70% waxay isku dayaan mas-uuliyiinta xilalka hayo inay kaga faa'iidaystaan xilliga kala guurka oo dad agaasimeyaal ee xilka qaadaan, dad shaqaalaha ee shaqada ee dad kale ugu bedelaan. Marka taas ayaa maanta iskugu nimid inaan ka hadalo oo aan ka diyaar garowno, maadaama xilliga kala guurka ay ku jirto wax kasta dhici karaan, horena u dhaceen, horena usoo dhacday. Wixii hore u dhacayna 60% waa la xaliyay, qaarna weli waa taagan yihiin. Laakiin waxaan hadda u fadhinaa inaan ka hadalno inay wax kale aysan dhicin, wixii hore dhacayna sidii lagu xalin lahaa aan ka tashano. Taas ayaa shirkeena maanta ku saabsanaa.
Gudoomiyaha xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda Cabdirasaaq Sheekh Cilmi ayaa ka warbixiyey qaybaha ay isugu jiraan shaqaalaha dowladda ee waqtigan ka cabanaya in lagu sameeyey xadgudub dhinaca shaqada ah.
Horta waxaa jira shaqaalaha dowladda waxay u qaybsamaan saddex qaybood oo kala ah shaqaale civil servant ah oo guddiga shaqaalaha rayidka ah imtixaan intay ka qaadeen ay shaqaaleeyeen dowladduna mushaar siiso, shaqaale kumeelgaar ah. Shaqaalahaas ayaka ah oo shaqaale joogta maahan, waa shaqaale kumeelgaar ah, lacaga gunaahay qaataan. Shaqaalahaas ayaka waxaa ka jira tacaddi loo geysto sababtoo ah maadaama shaqaale joogtaa aysan ahayn oo waa la keenaa, haddana sidii la rabaa laga yeelaa. Arintaas ayada ah hadda waxaa go-aan ka qaatay guddiga shaqaalaha rayidka ah inuu diiwaan gelsho shaqaalahaas kulligood oo dowladda u shaqeeya oo 200 ah oo shaqaale ku meel gaara la yiraa oo lacaga yaryar oo gunaa la siiyo. Markay diiwaan geliyaanna, markii la qaato qoftaas, wixii ka dambeeya tacaddi inaan loo geysan karin oo lagu tixraaco. Laakiin mar walba qoftu haddaysan ahayn shaqaale civil servant ah oo joogtaa, waxa waaye xaaladiisu ma wanaagsanaanayo sababtoo ah waa shaqaale ku meel gaara. Shaqaalaha saddexaad waxa waaye shaqaale kaleeto oo iyagana ay lacag siiyaan hay-adaha kala duwan ee waddanka jooga oo la talayaal iyo isugu jira waxaas, iyo kuwa la yidhaahdo capacity injection. Marka shaqaalaha u diiwaan gashan dowladda Soomaaliya iyo kuwa aan u diiwaan gashanayn ee hay-ado kale ka diiwaan gashan ama shaqaale joogto aan ahayn ah, isku sharci laguma maamulo. Waxaa lagu maamulaa shaqaalaha joogtada ah sharciga low number 11. Shaqaalahan kaleeto cabashadoodu wayna soo gaartay hay-adihii aan kala hadalnay, waxna waa xalinay, waxna muxuu ahaa waa noo dhiman yihiin. Waxa ay ka cabanayaana waxa waayo qofta in si sharci daraa meesha looga qaado.
Cabdirasaaq ayaa sidoo kale soo hadal qaaday inay jiraan shaqaale sanadkii aynu ka soo gudubnay sifa aan sharciga waafaqsanayn ku waayey boosaskooda, isla markaana maxkamadda sare ee dalka ay amartay in dib loogu celiyo howlahoodii balse ay taasi suuroobi weysay.
Waxaa kaloo jira shaqaale sanadkii horeeto dacwooyin noo keensaday oo xiriirka guud dacwooyin u keensaday. Markaan darisnay waxaan isla garanay inay aadaan maxkamadaha. Maxkamadda sare ayaa waxay u soo xukuntay in dib loogu celisho shaqadoodii. Waxaa wax la layaaba ah weli inaan la fulin amarkii maxkamadda sare. Waxa kaleeto aan aad ula yaabnay dekreto uu soo saaray wasiir oo uu diiday muxuu ahaa ama uu hirgeli waayey agaasimo guud, yacni wax dowladnimada aad iyo aad uga fog waaye. Marka waxaad moodaa xoogaa inay isku daateen barnaamij kala dambeyntii iyo ilaalintii shuruucda inay isku dhaateen ayaad moodaa xilligan kala guurka ah.
Xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda ayaa sheegay in mas-uuliyiinta loo soo magacaabo hay-adaha dowladda ay dabeecad ka dhigteen inay hore u keensadaan shaqaale aan dowladda u diiwaangashanayn, taasoo ay xuseen inay u caal waayeen wax ka qabashadeeda, sida uu ku waramayo xogayaha guud ee xiriirka ururka shaqaalaha dowladda maxamed macalin iimaan.
shaqaalahan kale oo wasiirka yimaada xeen keensanayo, wasiirka baxaya xeen la baxayo oo kuwa kale keensanaya, kuwaas waa dowladda waa u shaqeeyaan, laakiin dhibaatadooda wax xallin karaba male, barke politikay ku dhex jirtaa, wax siyaasad ku dhex jirna annaga kama hadli karno. Waqtigan hadda lagu jiro xaaladda guud ah ururka shaqaalaha dowladda, haddaana waxaan leenahay mas-uuliyiinta haddaan laga wada shaqeyn nabadda, iska dhaaf shaqaalaha inay taabatee waxay taabanaysaa masaakiinta guryahooda joogo oo aan waxba howl ahayn. Ilaahay ka cabsada, ha la saxo wixii la saxi karo.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho. Ugu dambeyntiina, xidiga ku caanbaxay ciyaarta tenniska ee Novak Djokovic oo u dhashay dalka Serbia, kaasoo ah ninka difaacanaya tartanka tenniska ee Australia Open, ayaa laga celiyey dalka Australia oo tartankaasi uu ka furmayo. Djokovic ayaa Khamiista maanta loo diiday kadib markii, sida dowladda Australia ay sheegtay, uu ku dhacay hanaanka uga degsan xanuunka COVID-19. Scott Morrison oo ah ra-iisul wasaaraha Australia ayaana sheegay in Djokovic uu ku guul daraystay. Madaxweynaha dalka Serbiana waxa uu cambaareeyey habkii loola dhaqmay Djokovic oo uu ku tilmaamay in si aan wanaagsanayn loola dhaqmay. Djokovic ayaa 9 jeer ku guuleystay tartanka Australia Open, sidoo kalena waxa uu haystaa 20 ka mid ah biladaha loo yaqaano Grand Slamka. Haddana kaalmihi suugaanta Qamar Suugaani iyo heestii Jannada Ifka waa haween.
Chanada ifku wa hawin akto da lagu hodma daryal ba laga hela ninka yu hagar baha chidki farhatu hantiyeyi. Gayaan isku helaniyo qisiya reer lama helen haddanay hawin ku chirin haddanay hawin ku chirin. Aliyay gana way dalaan ha ogana way kabaan afad bas fay dalaan ugaaga intay daqaan togisha ku hagaajiyaan ayay nafta ku huraan hawan ku daryeel wacnaan. Gayaan isku helaaniyo qisiya reer lama heleen haddanay hawen ku chirin haddanay hawen ku chirin. Aliyaygana way dalaan ha ogana way kabaan afad bas fay dalaan ugaaga intay daqaan togisha ku hagaajiyaan ayay nafta ku huraan hawen ku daryeel wacnaan. Den raggi hawan kum hay tabeen halkan kin nolosha adka inta kumareen hela adduta ma hay kaabeen risni mana wahtarin marka hakra. Den raggi hawan kum hay tabeen halkan nolosha adka inta kumareen hela adduta ma hay kaabeen risni mana wahtarin rin wa hatarin qalaysni ma la hatarin.
Waan ka daryeel wacnaa ayaa kamid ah ereyada heesta ku jira ee Jannada Ifka waa haween. Heestaas ayaan ku soo afmeerayaa idaacaddeenna subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulqaadir Samkaaba. Tan iyo idaacadeena dambe waa codkii Qamar Suugaani iyo Nabadgelyo.
Liga togan bay hagan oh ninkay la jiraan hagan ninkay ka tagan habsan oh ninkay ahayan bari aw hay ku hawan chaay wahay ku hawan chaay. Liga Hostis sarbo hadigin